În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu și vă invit ca și de această dată să vă alăturați mie pentru o nouă incursiune prin Cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit mult în ultima vreme despre ce anume să vă vorbesc din Sfintele Scripturi. Tot ce este scris acolo este adevărat, este de folos, dar trebuie întotdeauna călăuzirea Duhului Sfânt în mod concret, căci doar Duhul Domnului cunoaște cu exactitate nevoile noastre spirituale. Ce folos să vorbesc unui om bolnav despre judecata lui Dumnezeu? El are nevoie să audă că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu îi iartă și vindecă pe cei păcătoși. Ce folos să-i spun unuia care este arogant și crede că le știe pe toate, că Dumnezeu este dragoste? Ca să se pocăiască, el trebuie să afle că Dumnezeu este nu numai dragoste, ci și un foc mistuitor, care va aduce într-o zi judecata pentru toți cei care nu s-au pocăit de faptele lor rele. Duhul Sfânt, așadar, este cel care cunoaște cel mai bine sufletul omului și nevoia lui de mântuire, iar slujitorul Domnului are nevoie de inspirația lui directă pentru a ști cum să se adreseze fiecărui om în parte. Au fost oameni speriați de iminența morții și așa s-au întors la Dumnezeu, văzând brațul lui puternic care i-a vindecat. Pe mine, Domnul Iisus m-a cucerit pur și simplu cu dragostea pe care mi-a arătat-o. N-am fost nici bolnav pe moarte, nici sărac lipit pământului și nici disperat. Duhul Sfânt mi-a șoptit că sunt păcătos, m-a convins că nu pot merge în rai cu aceste păcate ale mele și m-a sfătuit să vin la Hristos ca să pot primi iertarea. L-am auzit pe Duhul Sfânt așa ca Ilie odinioară, fiind un susur blând și subțire, care mi-a întors inima definitiv spre Salvatorul meu, spre Iisus Hristos. Același minunat Duh Sfânt mi-a arătat și tema viitoarelor noastre emisiuni. Cu ajutorul lui, vreau să vă vorbesc despre câteva din tainele Sfintelor Scripturi, atât de controversate astăzi, atât de greșit înțelese de mulți dintre noi. Doresc să vă prezint din perspectivă strict biblică adevărul despre păcat, adevărul despre botezul în apă, despre botezul cu foc, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre crucea Domnului Iisus Hristos și alte asemenea subiecte care sunt atât de importante pentru oricine vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos după adevăr. Vă spun anticipat că singura sursă de documentare și de argumentare pe care o voi folosi va fi Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care conține date necesare, dar și suficiente pentru a afla adevărul în care a umblat biserica primară odinioară, biserica primului secol. Vreau să vă mărturisesc de asemenea că n-am nicio intenție să jignesc convingerile religioase ale nimănui, ci doar să afirm adevărul lui Dumnezeu în dragoste. Iată de ce nu voi vorbi despre persoane, ci despre învățături și doctrine. Domnul Iisus ne spune să nu jignim pe nimeni. Domnul Iisus ne poruncește să iubim pe toți, dar ne învață să ne opunem oricăror dogme nebiblice care caută să înnăbușe adevărul lui Dumnezeu. Adevărul vă va face slobozi, spunea Domnul Iisus Hristos unor evrei rătăciți, dar foarte religioși, în urmă cu 2000 de ani. Acest adevăr despre care vorbea Mântuitorul este adevărul Sfintelor Scripturi, adevărul pe care Tatăl Ceresc, în providența Lui, ni l-a lăsat ca pe o sacră comoară spirituală. În emisiunea de astăzi doresc să vă vorbesc despre starea de păcat a omului și nevoia lui de mântuire. După o cântare pe care vă propun să o ascultăm împreună, vă aștept cu mai multe detalii pe această temă și fie ca Duhul Domnului să vă vorbească fiecăruia dintre dumneavoastră. Amin.
miele risipitor, erai prinț odată, dar acum iată-ști rob departe de tată. Tare-n grabă ai risipit tot ce Dumnezeu ți-a dat, pe ogoarele străine zi de zi ai alergat. Vino, nu-i târziu să vii acasă, vino, tatălui de tine-i pasă. Vino, nu-i nesocotie marea, să-nceapă sărbătoarea. În casa Tatălui Sfânt este bucurie, robii lui de pe pământ merg spre veșnicie. Tu mai stai slugă la porci, ești flămând și dezbrăcat. O, de ce nu te întorci, fiule, să fii iertat? Vino, nu-i târziu să vii acasă. Vino, tatălui de tine-i pasă. Vino, nu-i nesocotie marea. Vino, vrea să-nceapă sărbătoarea. Hai, ridică-te din colb, scoală-te-n grabă, la vrăjmaș nu mai fi rob, Dumnezeu te cheamă. Nu-i târziu să-ți vii în fire, fiule nefericit, la Iisus este iubire, că poți fi mântuit. Vino, nu-i târziu să vii acasă. Vino, tatălui de tine-i pasă. Vino, nu-i nesocotie marea. Vrea să-nceapă sărbătoarea. Vei fi iarăși îmbrăcat, vei fi pus la masă. Vino, fiule pierdut, vino iar acasă. În casa tatălui tău este bucurie, frații tăi de pe pământ merg spre veșnicie. Târziu să vii acasă. Vino, tatălui de tine-i pasă. potiche Maria, vino, vrea să-nceapă sărbătoarea. Vino.
Ca punct de plecare, voi citi câteva versete din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, începând cu versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit, le spunea apostolul Pavel romanilor și le spune același lucru și românilor de astăzi, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, continua el, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Amin. Tată prea iubit, în numele acestui minunat fiu al tău, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, îți mulțumim și astăzi pentru harul pe care ne-l dai de a sta din nou încă o dată la sfat cu tine. Îți mulțumim pentru tainele pe care le-ai așezat în Sfintele Scripturi, dar îți mulțumim în același timp și pentru Duhul cel Sfânt pe care tu ni-l lași ca să ne tălmăcească aceste taine, care să ne arate adevărul și care să ne ajute să umblăm în acest adevăr. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, vrem să pornim și astăzi la drum în căutarea acestui adevăr sacru. Te rugăm, luminează-ne prin Duhul Sfânt. Te rugăm, arată-ne, Doamne, care este calea adevărată, care este lumina adevărată, pentru ca să nu ne rătăcim, ci pentru ca să venim aproape de Tine, pentru ca să fim iertați de Tine, să fim sfințiți de Tine, să fim mântuiți de Tine. În numele Domnului Iisus, te rugăm ca și astăzi, Tu, o Doamne, prin puterea învierii Tale, să atingi inimile celor care, într-o vreme ca aceasta, zac în întunericul păcatului. Oameni care nu pot să priceapă adevărul. Doamne, la fel cum ai lucrat în viața mea, la fel cum ai lucrat în viețile altora care n-au înțeles, dar Tu, prin lumina adevărului Tău, prin lumina Duhului Tău, Te-ai făcut cunoscut, Te-ai revelat pe Tine însuți, fă și astăzi la fel. Pentru ca și ceilalți care încă nu Te cunosc, Doamne, să poată să vină de la întuneric la lumină, și de la moarte la viață. În numele Mântuitorului Iisus, primește toată mulțumirea și recunoștința pentru ceea ce știu și cred că și astăzi dreapta Ta biruitoare va face printre noi. Fie numele Tău binecuvântat, cinstit, lăudat, glorificat și proslăvit, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Există, dragii mei, în credința creștină, o mulțime de variante cu privire la sufletul omului care se naște în lumea aceasta. Unii spun că omul se naște fără păcat, căci puiul acela de om n-are de unde să știe ce este bine și ce este rău, iar păcatul are de-a face cu aceste două noțiuni. Alții spun că omul se naște cu 7 păcate, pe care le-a moștenit de la părinții lui. În special, credința ortodoxă și o parte a celei catolice afirmă această variantă. Ce are oare Biblia de spus în sensul acesta? Știu, dragii mei, tradiții și obiceiuri datin de tot felul au și ele de spus câte ceva și v-ați minuna dacă ați auzit toate versiunile pe care acestea le propun. Ce spune însă Biblia? Prorocul, psalmistul și împăratul David a spus odată, luminat de Duhul Sfânt care l-a inspirat, aceste cuvinte: Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Psalmul 51, versetul 5. Înțelegem de aici așadar că orice om care se naște în lumea aceasta aduce cu sine o moștenire spirituală dezastruoasă, și anume se naște păcătos. Nicăieri nu se spune câte păcate are noul născut. Nu se spune că sunt 7, mai multe sau mai puține, ci doar că el se naște păcătos. Apostolul Pavel, luminat și el de același duh, repetă aceeași idee, dar într-o altă formulare, spunând celor din Roma că toți oamenii au păcătuit. Iar în altă parte tot el spune: nu este niciun om care să facă binele, nici unul măcar. Dintre cei născuți din femeie, dragii mei, numai unul singur a fost născut fără păcat, a trăit și a murit fără să cunoască păcatul în el însuși. Este vorba, desigur, de Domnul Iisus Hristos. Ca o întărire a celor spuse mai înainte, apostolul Pavel ne reamintește în Romani capitolul 11, versetul 32, că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. În concepția apostolului Pavel, ar fi fost nedrept ca Dumnezeu să-i îngăduie pe unii să se nască sfinți, iar pe alții păcătoși. De fapt, nici nu era posibil lucrul acesta. Ca să poată însă să-și arate îndurarea lui față de toți, Domnul a închis pe toți oamenii în neascultare. Uitați-vă la un copil, de pildă. Copilul dumneavoastră e drăgălaș, e dulce, îl iubiți nespus de mult, nu-l învățați nimic rău, nici să fure, nici să mintă, nici să fie egoist, și totuși, crescând, veți observa mai evidente sau mai puțin evidente toate aceste trăsături negative de caracter. De unde le are? Doar este copilul dumneavoastră. Aceasta este, dragii mei, nu vă alarmați inutil, aceasta este zestrea spirituală nefastă pe care inevitabil a moștenit-o de la dumneavoastră și o va transmite fără voia lui celor ce vor veni după el. Apostolul Pavel, cercetându-și bine propria-i natură spirituală, a descoperit un mare adevăr. În Cartea Romani, capitolul 7, începând cu versetul 17, el spune, citez: Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc deci în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Am încheiat citirea. De două ori, dragii mei, apostolul Pavel a spus: păcatul care locuiește în mine, păcatul care locuiește în mine. Versetele 17 și 20. Radiografia spirituală pe care și-a făcut-o apostolul Pavel ne este și nouă de folos ca să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Oare nu constatăm și noi, dacă suntem sinceri, aceleași lucruri? Ba da, ne propunem să fim mai buni cu cei din jur, dar tot răi și indiferenți suntem. Ne propunem să fim mai generoși cu alții, dar parcă atunci zgârcenia ne dă mai mult târcoale. Ne propunem să mergem mai des la casa lui Dumnezeu și să fim mai ascultători de el, dar parcă atunci se ivesc mai multe probleme care ne împiedică. Pavel spunea: văd o altă lege în mine, o lege care nu ni se supune, o lege care este împotriva a tot ceea ce vrem să facem bun și frumos. Și această lege este legea păcatului, dragii mei. A vrea să continui câteva gânduri vorbind despre această lege în termeni medicali. Sigur, ea este o problemă spirituală și de aceea este greu de înțeles de mulți dintre noi. Iată de ce am să o abordez dintr-o altă perspectivă ca să ne fie mai ușor de priceput. Voi asemăna păcatul cu cancerul. De fapt, chiar Biblia face lucrul acesta de nenumărate ori, spunând că păcatul este cancerul sufletului. În organismul omului este un echilibru oarecare, în care toate mădularele, toate organele, caută să se armonizeze reciproc unul cu celălalt. Iar când acest lucru se întâmplă, spunem că omul este sănătos. Când, dintr-o dată, un mădular oarecare se îmbolnăvește de cancer, el nu se mai supune celorlalte mădulare sănătoase ale trupului. Oricât ar vrea omul să-și vadă mădularul bolnav însănătoșit, acesta își înrăutățește starea tot mereu. Omul bolnav de pe acum nu poate singur să aibă acces în interiorul trupului său pentru a se opera sau pentru a extirpa acea tumoare. Are nevoie de un altul, de unul care știe și poate și vrea, de un medic. Știți ce afirmă medicina? Că germenele cancerului este în fiecare din noi, dar nu se exteriorizează, nu se manifestă la fiecare din noi. Tot la fel, dragii mei, este și cu păcatul. Toți purtăm în noi acest germen necurat care întinează sufletele noastre și ne descalifică pentru împărăția lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27, ni se spune că în împărăția lui Dumnezeu nimic întinat nu va intra, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună. Doar pentru faptul că nu toți suntem criminali și hoți, nu înseamnă că germenele acestui păcat nu este în noi. Poate că n-am dat în cap la nimeni, vechea poveste, dar de câte ori am fost pe cale să o facem? Domnul Iisus a spus că oricine zice aproape lui său prostule sau nebunule, l-a și ucis în inima lui. Grele cuvinte, nu-i așa? Domnul Iisus a mai spus că oricine se uită la o femeie cu gândul de a o pofti, a și prea curvit cu ea în inima lui. Care bărbat poate să ridice mâna și să spună nevinovat la această acuzație? Care dintre aceia care mă ascultați, puteți lua primul piatra și să loviți cu ea? Biblia ne spune că oricine știe și poate să facă un bine și nu-l face, este păcătos, adică săvârșește păcat. De la orfanul care ți-a cerut odată un colț de pâine și nu-i l-ai dat, până la colegul de muncă care te-a rugat să-i faci odată un favor și nu-i l-ai făcut, de câte ori ai ocolit acel bine pe care puteai să-l faci, dar din motive egoiste tu nu l-ai făcut. Și ca să pună capac la toate acestea, apostolul ne spune că oricine păzește toată legea și se face vinovat de călcarea unei singure porunci, el, de fapt, este vinovat înaintea lui Dumnezeu de încălcarea întregii legi. Privim adeseori cu dispreț pe unul care a furat ca să poată să-și aline foamea, dar privim cu multă admirație pe unul ca Gigi Becali, care crede că își poate ascunde toate păcatele sub masca unor acte caritabile și acelea trâmbițate ca să le știe o țară întreagă. Oare dânsul n-a citit în Scriptură că toate acestea trebuie făcute în taină? Oare n-a citit dânsul că, fără dragoste adevărată, pot să-mi dau tot trupul să fie ars și averea toată să o împart săracilor și nu valorează nimic? Vestea tristă, dragii mei, dar adevărată, este că niciun om prin sine însuși nu poate să ajungă la Dumnezeu. Dacă ne-am fi putut câștiga mântuirea prin fapte, așa cum credeau odinioară evreii, atunci jertfa lui Mesia este, dați-mi voie să o spun, inutilă. Dacă prin propriile noastre eforturi puteam să placem lui Dumnezeu și să fim primiți de El în cer, ce rost a mai avut suferința pe cruce a Domnului Iisus? Îmi amintesc că am predicat odată într-o biserică mică de doar 20 și ceva de membri și n-am să uit niciodată cum mi-am început slujirea în locul acela. Erau două uși, una de acces și alta de incendiu. cât timp am slujit acolo, niciodată n-a fost cazul să folosim ușa de ieșire în caz de incendiu. Pe această ușă scria mare: ieșire în caz de incendiu. Mesajul meu pentru ei în mare a fost acesta: biserica se aseamănă cu universul, cu lumea în care trăim și care în curând va arde, așa ne spune Biblia. În caz de incendiu, aceea era singura ușă pentru a scăpa de foc și de consecințele lui. Am spiritualizat acest exemplu și am spus că la fel, pentru lumea aceasta care arde, singura ieșire din dezastru, din moartea sigură care o așteaptă, este ușa de scăpare, este Iisus Hristos. El însuși a spus într-o împrejurare când era încă în trup printre ucenici aceste cuvinte: eu sunt ușa. Oricine va intra prin mine, va intra, va ieși și va găsi pășune. El n-a spus: eu sunt una din multele uși de salvare, ci a spus: eu sunt ușa, adică singura ușă. La fel cum în acea biserică era doar o singură ușă de scăpare în caz de incendiu, tot la fel este o singură ușă, o singură cale de scăpare pentru păcătosul care nu vrea să ardă veșnic în iad. Această alternativă și singura, dragii mei, este Iisus Hristos. Unele doctrine afirmă că prin botezul copiilor mici, acestora le sunt spălate păcatele de către Dumnezeu, ceea ce nu este adevărat. Botezul, conform cu cele spuse de Apostolul Petru în a doua sa epistolă sobornicească, capitolul 3, versetul 21, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, dar nu este de asemenea nici o curățire de întinăciunile sufletești. El este simplu, doar o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Așadar, nici nașul și nici nașa nu pot lua asupra lor rolul de mijlocitori între copii și Dumnezeu. Niciun om nu poate să-și asume acest rol. Singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Iisus Hristos. Totuși, este ceva care poate să acopere vinovăția micuților în care aceștia s-au născut. Este ceva care totuși, chiar dacă se întâmplă să moară, va face ca sufletul lor să fie mântuit. Și din nou facem apel la Sfânta Scriptură. În cartea 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 14, Apostolul Pavel ne spune, citez: căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, alminterea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Am încheiat citirea. Iată așadar că sfințenia părinților, sau cel puțin a unuia dintre ei, doar sfințenia aceasta se răsfrânge și asupra copiilor care nu au încă un cuget și o gândire matură să aleagă ei înșiși ce e bine sau ce e rău. Biblia este deci explicită în acest caz. Din pricina părinților credincioși și copiii sunt socotiți sfinți de către Dumnezeu, iar reversul afirmației este de la sine înțeles. Părinții necredincioși nu pot transmite copiilor lor decât necredința lor, iar dacă acești copii s-ar întâmpla să moară, se pare că soarta lor ar fi pecetluită. M-am gândit adeseori, oare nu este nedrept Dumnezeu că ar îngădui ca sufletul unui micuț să ajungă în iad, el care n-a știut încă ce e bine și ce e rău? Răspunsul pe care l-am primit de la Dumnezeu a fost că părinților li s-a încredințat o mare responsabilitate. Ei trebuie să înțeleagă că sunt responsabili atât pentru sufletele lor, cât și pentru cei pe care îi vor naște, iar această imensă responsabilitate ar trebui să-i determine să alerge neîntârziat în brațul lui Dumnezeu. În finalul mesajului meu vă îndemn pe toți aceia care ați înțeles, azi mai mult decât oricând, că nu vă puteți justifica în fața lui Dumnezeu prin fapte sau prin alte merite, vă sfătuiesc, dragii mei, să veniți grabnic la Domnul Iisus. El, Domnul, ne-a închis pe toți în neascultare, ne-a îngăduit să ne naștem păcătoși pentru ca să se îndure de noi și să ne întindă o mână de ajutor. această mână întinsă este prin Domnul Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, spunea el, nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu poți fi salvat apelând la sfinți. Nu poți fi mântuit apelând nici chiar la binecuvântata mamă a Domnului Iisus. El este ușa, Domnul Iisus. El este singura ușă prin care poți să ieși cu sufletul teafăr din această lume care arde în propriul păcat și să găsești la capăt de drum mântuirea. Nu te lăsa amăgit, dragul meu, de o religie oarecare. Nu te lăsa înșelat de o clădire, chiar dacă i s-a dat numele de biserică. Mântuirea nu este prin biserică. Biserica sunt cei deja mântuiți. Mântuirea este printr-o relație personală cu Hristos, printr-o pocăință sinceră și reală, urmată de transformarea pe care Duhul Sfânt o va face apoi. Sentința pentru orice păcătos venit în lume este vinovat, dar prin acceptarea jertfei înlocuitoare a Mântuitorului Iisus, vine asupra acelui păcătos neprihănirea lui Iisus care îl acoperă ca o haină. Acesta este, dragii mei, harul lui Dumnezeu, acel dar nemeritat prin care suntem iertați fără bani și fără plată, pentru că pentru toate aceste păcate a plătit odată și pentru totdeauna Fiul scump al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. De pe crucea durerii, între cer și pământ, s-a auzit un strigăt nu de durere, ci de biruință. S-a isprăvit. Adică, prin acea jertfă nevinovată, justiția lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Pedeapsa pe care o meritam noi a căzut peste Iisus, iar acum Tatăl din ceruri privește spre noi prin această jertfă, prin acest sacrificiu de sânge al Fiului Său. Aceasta este vestea bună, dragii mei. Aceasta este vestea care ne spune că orice păcătos poate chiar azi să găsească iertare. Chiar azi, chiar acum, orice om, orice păcătos, oricâte păcate ar fi avut, oricât de grave, poate avea numele scris în cartea vieții mielului. Și ca să ne arate Domnul Iisus Hristos puterea mântuirii sale, primul care a fost absolvit de multele lui păcate a fost chiar un tâlhar. Astăzi vei fi cu mine în rai. Aceeași promisiune profetică, sfântă și binecuvântată, răsună și pentru tine. Dacă îngenunchezi astăzi în fața lui Iisus, dacă îl rogi să-ți ierte păcatele și dacă îi ceri să devină Domnul tău și Mântuitorul tău. Eu așa am făcut și nu regret nicio clipă. Astăzi e însă rândul tău. Ce vei face cu șansa unică care ți s-a dat astăzi? Prin intermediul acestui mesaj, prin intermediul acestei emisiuni, Hristos Domnul s-a oprit chiar lângă tine și te întreabă încă o dată, ce vrei să-ți fac? Domnul să te ajute, oricine ai fi, să-i ceri viață veșnică și chiar azi, chiar acum, să primești pacea Lui în inimă și să ai numele scris în cartea vieții. Nu e nimic mai mult și mai frumos ce aș putea să-ți urez decât atât, să primești chiar astăzi viață veșnică în numele și prin Domnul Iisus Hristos. Fiți binecuvântați cu toții. Amin. În numele adevărului.